რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. Radio თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვართ ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორის პულტთან. დღეს 5 სექტემბერია, პარასკევი, გადაცემას 8 საათზე ახალი ამბებით ვიწყებთ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით, უცხოეთის ამბები დავიწყებ. მინსკში გამართება დღეს უკრაინა, რუსეთისა და ევთოს სამხრივი კონტაქტორი ჯგუფის შეხვედრა უკრაინის აღმოსავლეთში სიტუაციის დასარეგულირებლად. ხუთშაბათს უელსში ნატოს სამიზე ჟურნალისტებთან საუბრისას უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ შეხვედრა დღეს 2 საათზე უნდა შედგეს. მისი სიტყვებით, შეხვედრაზე ხელი უნდა მოეწეროს დოკუმენტს, რომელიც გამოაჩენს უკრაინაში სამშვიდობო გეგმის რეალიზაციის კონტურებს. დონეცკის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ზახარჩენკო ამბობს, რომ მისი ხალხი ასევე მიადევნებს თვალს ცხრის შეწყვეტის პროცესს, თუკი კიევის წარმომადგენლები მინსკში შეხვედრაზე ხელს მოაწერენ მშვიდობიანი დარეგულირების გეგმას. რამდენიმე ხნით ადრე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა წამოაყენა 7-პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმა უკრაინის აღმოსავლეთში საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის თაობაზე, რომელიც გულისხმობს დამკვირვებლების შეყვანასა და დაზარალებულთათვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას იმ შემთხვევაში, თუკი სეპარატისტები შეინარჩუნებენ დაპყრობილი ოლქების მმართველობას. გვიან ღამით სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც მარიუპოლში პრორუსულად განწყობილმა ძალებმა გამოიყენეს ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემები გრადი და ურაგანი, ასევე თვითმავალი საარტილერიო დანადგარები და დაიწყეს შეტევა ქალაქის განაპირა რაიონებზე. სოციალურ ქსელებში ასევე განთავსდა ალმოკიდებული ქალაქის ფოტოები. ამასთანავე უკრაინის ძალოვანი ოპერაციის პრეს-ცენტრის ოფიციალური საიტის ინფორმაციით, ჰაკერული შეტევა მოხდა მათ საიტზე. როგორც პრეს-ცენტრის განცხადებაში ანათქვამი, არასწორია გავრცელებული ინფორმაცია მარიუპოლის გარშემო რუსეთის ფედერაციის ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემის მობილიზების თაობაზე. გაზეთ კომერსანტის კორესპონდენტმა ილია ბარაბანოვმა, რომელმაც თავის ფეისბუქ გვერდზე ცეცხლში გახვეული მარიუპოლის ფოტო განათავსა, განაცხადა, რომ მას არასწორად გაუგეს და ფოტო სოციალური ქსელიდან წაშალა. ჟურნალისტის ინფორმაციით, ცეცხლი გახსნილია ქალაქის მახლობლად ბლოკპოსტებთან თავად ქალაქს არავინ არესტრის. ნატო უკრაინის ძალოვანი სტრუქტურების გაძლიერებისთვის 15 მილიონი ევროთი დაეხმარება. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა უელსში უკრაინის ნატოს კომისიის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მოკავშირეები უკრაინას დაახლოებით 15 მილიონით დაეხმარებიან, აღნიშნა რასმუსენმა. უელსში ნატო სამიტის მსვლელობისას დასავლეთის წამყვანი ქვეყნების ლიდერებმა გუშინ მხარი დაუჭირეს იდეას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრების თაობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიისა და იტალიის პირველი პირები დღეს სამიტის ფარგლებში უკრაინელ კოლეგა პეტრო პოროშენკოს შეხვდნენ, უკაცრავად გუშინ შეხვდნენ. ლიდერებმა კიდევ ერთხელ დაგმეს რუსეთის მიერ უკრაინის სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის დარღვევის ფაქტი და შეთანხმდნენ, რომ რუსეთმა თავისი ქმედებებისათვის დიდი საფასური უნდა გადაიხადოს, ნათქვამია თეთრი სახლის განცხადებაში. გუშინვე საფრანგეთის ლიდერმა ფრანსუა ოლანდმა ჟურნალისტებს განაცხადა, რომ სანქციების გამკაცრების საკითხი, რომელიც ევროკავშირმა დღეს უნდა დაამტკიცოს, დამოკიდებული იქნება უახლოეს საათებში განვითარებულ მოვლენებზე ცეცხლის შეწყვეტასთან დაკავშირებით. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ნატოს სამიტის ფარგლებში პირველი ორმხრივი შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ფოგრასმუსენთან გამართა. გიორგი მარგველაშვილის და ანდერს ფოგრასმუსენის შეხვედრა ნატოს სამიტის ოფიციალურ გახსნამდე შედგა და მხარეებმა ამ სამიტის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, საქართველოს პრეზიდენტმა ნატოს გენერალურ მდივანს მადლობა გადაუხადა საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერისთვის ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის გზაზე და განაცხადა, რომ საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესია ის, რომ ალიანსი სათანადო დაფასებს საქართველოს პროგრესს. მან გამოთქვა იმედი, რომ იმდინარე სამიტი საქართველოს მისცემს ნატოში გაწევრიანების ბიძგს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა კი იმ პაკეტზე ილაპარაკა, რომელსაც საქართველოს ამ სამიტის შედეგად მიიღებს, და აღნიშნა, რომ საქართველოსთვის ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი იმპულსი ნატოში ინტეგრაციისათვის მოსამზადებლად. საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, რომელიც მედია პროექტ ფაქტ მეტრის მეშვეობით არსებული კრიმინოგენური სიტუაციის ანალიზშია ჩართული, გამოდის ინიციატივით, რომ მომავალ კვირას აღნიშნული საკითხის განსახილველად დისკუსია გამართოს. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში და ბოლოს საქართველოს სახალხო დამცველის ორგანიზებით დღეს სასტუმრო ქორთიერთ მარიოთში თემაზე ქალთა მკვლელობები ძალადობის ახალი ტენდენცია საჯარო დებატები გაიმართება.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა და კვლავ ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს გადაცემას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით.
დღეს 9 საათზე მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის სხდომა გამართება. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძე კონფერენციას ევროკავშირთან დაახლოების მოდელები და სტრატეგიები საქართველო, აზერბაიჯანი, მოლდოვა, სომხეთი, უკრაინა გახსნის. პრენტემის პრესკლუბში არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანი კანონი თავისუფლება თავმჯდომარე გიორგი ჭულუხაძე პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე. თბილისის ბიუჯეტში 500,000 ლარის მობილიზების შესაძლებლობა, რეკომენდაცია თბილისის მთავრობას. დღეს პრენტემის პრესკლუბში რეფორმატორთა კუბის ხელმძღვანელი დიმიტრი შაშკინი გამართავს პრესკონფერენციას. ის ისაუბრებს უელსის სამიტის თაობაზე და ასევე ნატოს საქართველოს თანამშრომლობის შესახებ. დღეს ფრონტ ნიუსის პრესკლუბში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ეკა ბესელია გამართავს პრესკონფერენციას. თუმცა თემა არ არის დაკონკრეტებული. ასევე პირველ საათზე საზოგადოება ივერიის ოფისში ორგანიზაციის დამფუძნებლების გრიგოლ ვაშაძისა და ნოდარ ხარშილაძის ბრიფინგი გამართება თემაზე გაუარესებული კრიმინოგენული ვითარება და შექმნილი სიტუაციის დასაცლებლად ხელისუფლებისთვის ოპტიმალური გამოსავლის შეთავაზება. ნინო, უნდა გითხრა, რომ დღეს ამ თემასთან დაკავშირებით კრიმინოგენული სიტუაციისთან დაკავშირებით არაერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი, ასე სათითაოდ აღარ ჩამოყვები. ქორთიერდ მარიოტში, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, გამართება დებატები თემაზე ქალთა მკვლელობები, ძალადობის ახალი ტენდენცია. სასტუმრო რედისონში ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციის ეკოხედვა და ელვას ერთობლივი პროექტის სუფთა ჰაერის საქართველოსთვის პრეზენტაცია გამართება. და ბოლოს გეტყვით, რომ დღეს პირველის ნახევარზე კულტურის სამინისტროში ოსკარზე წარსადგენი ქართული კინოფილმი გამოვლინდება.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს ამ ინფორმაციისთვის. საინტერესო დღე ჩანს წინასწარი გეგმით. განვაგრძობთ გადაცემას 8 საათი და 7 წუთი ახლა და ჩვენი პროგრამის თემებზე გეტყვით. დღევანდელი გადაცემის მნიშვნელოვან ნაწილს დაუთმობთ ნატოს სამიტს. იქ მიმდინარე ამბებს გუშინ გამოქვეყნდა ერთობლივი განცხადება ნატო უკრაინის კომისიისა. არერთი საინტერესო რამ მოხდა გუშინ საქართველოს თვისაც ნატოს სამიტის ფარგლებში. ამაზე სულ ცოტა ხანში შეიტყობთ, ჩვენი კორესპონდენტი იმყოფება ნიუპორტში და სწორედ მის გზავნილს შემოგთავაზებთ. გადაცემის ბოლოს კი ჩვენი სტუმარი იქნება ვასილ სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ნატოს შეთავაზებაზე, რომელიც საქართველოსთვის არსებობს, რომელიც დღეს დაზუსტდება, ასე ვთქვათ, დამტკიცდება. ეს წინადადება თავდაცვის მინისტრმა უკვე განაცხადა, რომ პრაქტიკულად შეთანხმებული არის ეს წინადადებები ალიანსის წევრებთანო. გვექნება ამბები რეგიონებიდან. ბათუმში მომხდარ ინციდენტებზე მოგითხრობთ ჩვენი კოლეგა ბათუმიდან. ვილაპარაკებთ აგრეთვე კვლავ და კვლავ რთვილის მიმდინარეობაზე. კახეთიდან გვექნება ინფორმაცია. რთველი კახეთში მე ვენახე და ერთი ნაწილის პროტესტის ფონზე მიმდინარეობს. კვლავ და კვლავ ფასი, ყურძნის ფასი არის აფერავზე ლაპარაკი ამ პროტესტის მიზეზი. ესეთი ამბები გვექნება ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას და კიდევ ბევრი არაერთი საინტერესო ინფორმაცია. ნატოს უელსის სამიტი გრძელდება. სამიტის პირველ სამ დღეს საქართველოს დელეგაციის წევრები კმაყოფილებას ვერ მალავდნენ ალიანსის მიერ შეთავაზებული განსაკუთრებული პაკეტის მნიშვნელობით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ საქართველო ნატოს ახალი ლიგის წევრი გახდება. საქართველოს საქმეთა მინისტრი კი დარწმუნებულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა არ გამოუწერია, ალიანსი სამიტის კომუნიკეში სათანადოდ შეაფასებს საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესსა და გაწევრიანების პერსპექტივას. სამიტი დღეს გრძელდება. ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შეხვედრა გამართება სახელმწიფოთა მეთაურებისა და მთავრობების მეთაურთა დონეზე. დასრულდება სამიტი ნატოს გენერალური მდივნის პრესკონფერენციით ადგილობრივი დროით 15 საათზე. ახლა კი კობალი კლიკაძის, ასე ვთქვათ, აუდიო გზავნილი მოვისმინოთ, რომელიც ნიუპორტიდან გამოგზავნა მან.
ნატო სამიტის გახსნა საქართველოს პრეზიდენტის დაბადების დღეს დაემთხვა. 6 სექტემბერს გიორგი მარგველაშვილი 45 წლისა გახდა. თუმცა მხოლოდ ეს არ არის სუელში მყოფი საქართველოს დელეგაციის წევრთა სიხარულისა და კმაყოფილების ერთადერთი მიზეზი. თუ ალიანსის წევრები მხარს დაუჭერენ ნატოს გენერალური მდივნის წინადადებებს საქართველოსათვის თანამშრომლობის საგანგებო პაკეტის მინიჭების თაობაზე, მაშინ ქვეყანა ნატოში ინტეგრაციის კიდევ უფრო მაღალ დონეს მიაღწევს და ალიანსის ახალი ლიგის წევრი გახდებაო, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა.
ყველა ინდიკაცია არსებობს იმისი, რომ ის შეთავაზებები, რაც საქართველოს და კონკრეტულად თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა, მოისმინა ნატოს წევრმა ქვეყნებმა და მხარდამჭერი დეკლარაციული, ასე თქვა, შეფასებებიც იქნება და რაც მთავარია, იმ პაკეტში, რომელზეც საუბარია, ნატო საქართველოს პაკეტში, ეს წესით ერთ-ერთ პუნქტად უნდა იყოს ასახული, რაც ხელს შეუწყობს განმავითაროდ თავდაცვითი შესაძლებლობების შეძენის და გადმოცემის კუთხით ჩვენი ურთიერთობა ნატოს ქვეყნებთან.
რას ნიშნავს თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარების მისიის შექმნა საქართველოში, რაზეც გენერალურ მდივანმა ისაუბრა?
ეს უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება იქნება, რომელიც დამტკიცდება, იმედი მაქვს დღეს ხვალ. ეს იქნება კონკრეტულად ნატოს წარმომადგენლების სამხედრო ჯგუფი, რომელიც ჩვენთან თავდაცვის სამინისტროში შეერაღებულ ძალებში იქნება განთავსებული და დაიწყებს განხორციელებას იმ პაკეტის, რომელიც შეთანხმდება ამ დღეებში თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებაზე საქართველოსთვის.
და კიდევ იყო, ნუ ეს უფრო ვარაუდის სახით იყო განსახილველი თემა, სასწავლო ცენტრის შექმნა, მაგრამ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ხაზი გაუსვა, ეს იქნება ნატოს პარტნიორი წევრების
თვისაც. ღია ნატოს პარტნიორი წევრებისთვისაც.
ანუ უნდა ვთქვათ, რომ ეს
ნატოს სასწავლო ცენტრი, რომელიც ღია იქნება პარტნიორებისთვის, ეს არის ის, რაც ჩვენ გაგვაცნოთ დღეს შეხვედრაზე პრეზიდენტთან, გენერალურმა მდივანმა რასმუსენმა, და დიდი იმედი მაქვს, რომ მხარდაჭერილი იქნება ალიანსის მიერ.
ძალიან კარგია. და ბატონო ირაკლი, ხვალ ძალიან საინტერესო ფორმატში გაქვს შეხვედრა კოლეგებთან, რომლის გავსა
ახალი
წინა სამი წელი არ ყოფილა. რვა ქვეყანა რა ერთიანებს ამ რვა ქვეყანას? სხვა არ არის ეს ის რვა ქვეყანა, რომლისთვისაც საგანგებო ურთიერთობის ნიშა უნდა გამოიკვეთოს?
კი, ეს არის ის ქვეყნები, რომლებსაც უკვე აქვთ ჩამოყალიბებული თანამშრომლობის განსაკუთრებული ტრადიცია ნატოსთან. ეს არის შვედეთი, ეს არის ავსტრალია, ეს არის იორდანია და ახალი გარკვეულწილად ფორმატიც და ლიგაც იქნება ნატოსთან ურთიერთობების, რომელსაც ზოგიერთმა დაარქვა, ასე ვთქვათ, ოქროს ბარათი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვექნება შესაძლებელი პრაქტიკულად სრულად თუ არა ამ ეტაპზე დიდწილად ვისარგებლოთ ყველა იმ ფორმატით, რომელიც აქვს ნატოს საკუთარი ალიანსის წევრებისთვის.
სპორტული ტერმინები ვთქვათ, რაღაც ნატოს დუმშემადგენლობასთან გვაქვს საქმე?
მე შეიძლება ესეც დავარქვათ და ეს არის, რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის უაღრესად უპრეცედენტო წინ გადადგმული ნაბიჯი. ჩვენ ნატო გვიღებს კარებს და რეალურად დაიწყო პრაქტიკულად სამზადისი ნატოს წევრობისთვის.
ასეთი მოლოდინი აქვს ირაკლი ალასანიას, რომელიც როგორც თავად უწოდა ახალი ლიგის წევრ სახელმწიფოების, ავსტრალიის, ფინეთის, იორდანიისა და შვედეთის სამხედრო უწყების ხელმძღვანელებთან პირველ შეხვედრას 5 სექტემბერს გამართავს. ეს ხუთეული ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებთან ერთად, როგორც პროგრამაშია მითითებული, თანამშრომლობის ფართო შესაძლებლობებს განიხილავს. 4 სექტემბერს კი ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები ალიანსის 4 ასპირანტი ქვეყნის, ბოსნია-ჰერცეგოვინის, საქართველოს, ჩერნიგორიისა და მაკედონიის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდნენ. მაია ფანჯიკიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კიდევ უფრო დააკონკრეტა, თუ რას ნიშნავს თანამშრომლობის საგანგებო პაკეტი და იქვე აღნიშნა, რომ მიუხედავად ამ პროექტის დიდი მნიშვნელობისა, იგი სხვების მსგავსად არაპირებს თქმას იმისას, რომ საქართველოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაზე უკეთესი მიიღო.
ეს ნიშნავს იმას, რომ პაკეტში არის ელემენტები, რომელთა ხორჩესხმა არის შესაძლებელი და ფაქტიურად ეს ყველაფერი უკვე მოგვარებულია და ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ იმით, რაც იქნება ამ პაკეტში და ეს არის კომუნიკე, რომელსაც მიიღებს ნატო სამიტის დამთავრებისას და იქ ადეკვატურად ასახვა საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესის. ეს არის ის ორი მიმართულება, რომელიც ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რაც მე ვარ ამ საქმეზე პასუხისმგებელი საგარეო სამინისტროს კუთხით, ამაზე მუშაობს, მიმდინარეობს მუშაობა და ჩვენ მას არ ვწყვეთ ბოლო წუთამდე.
დაახლოება, ესე იგი, მოხდა, შედგა ეს დაახლოება უფრო მეტად, ვიდრე იყო მაგალითად 5-1 წლის წინ.
მე ვფიქრობ, რომ ეს ასეც არის, დიახ, და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს იქნება ასახული იმ კომუნიკაციაში, ანუ პოლიტიკურ ნაწილში ნატოს სამიტის გადაწყვეტილებების.
დარაკი გიორგი მარგველაშვილის დაბადების დღე ვახსენეთ. საქართველოს პრეზიდენტს დღესასწაული 4 სექტემბერს პირადად გენერალურმა მდივანმა ანდრეს რასმუსენმა მიულოცა და საქმიანობაში წარმატება უსურვა. შემდეგ კი, როგორც პრეზიდენტის პრესამსახური უწყება, მხარეებმა ყურადღება იმ პაკეტზე გაამახვილეს, რომელსაც თემი საქართველო ამ სამიტის შედეგად მიიღებს. Როგორც ნატოს გენერალურ მდივანს აღნიშნავს, ქვეყნისათვის ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი იმპულსი ნატოში ინტეგრაციისათვის მოსამზადებლად და პროცესის უკეთესად წარმართვისათვის. თუმცა მარგველაშვილ რასმუსენის შეხვედრაზე როგორც ჩანს, მხოლოდ საქართველოს ხება არ ყოფილა, რასაც ნატოს გენერალურ მდივნის მიერ მოგვიანებით ტვიტერით გამოქვეყნებული მესეჯიც მოწმობს. ნატო საქართველოს რეფორმების გაგრძელებისა და კანონის უზენაესობის დაცვისაკენ მოუწოდებს. ხაზგასმულია ნატოს გენერალურ მდივნის მიერ ტვიტერზე გამოქვეყნებულ მესეჯში. მალევე ანდრეს ბუგ რასმუსენს ტვიტერითვე გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი, ოღონდ მხოლოდ მადლობის სათქმელად მტკიცე მხარდაჭერისათვის, რომელსაც იგი, ნატოს გენერალური მდივანი, საქართველოს მიმართ იჩენს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრობის გზაზე. მოკლედ, ამ უცნაურ საკომუნიკაციო ფორმას თუ არ მივიღებ ხედველობაში, საქართველოს პრეზიდენტს აქვს კარგი საბაბი იმისათვის, რომ არ იყოს მოწყენილი საკუთარ დაბადების დღეზე. კუბალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, ნიუპორტი, უელსი.
თქვენ მოისმინეთ გზავნილი კობალი კლეკადის აუდიო გზავნილი ნიუპორტიდან. ის დღეს მომდევნო გადაცემებში მოგვაწვდის კვლავ ინფორმაციას დღეს მიმდინარე ამბებზე, განსაკუთრებით გამახვილებს ბუნებრივი ყურადღებას იმაზე, რაც საქართველოს შეეხება. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. 8:16 წუთია, ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
Минскში გამართება დღეს უკრაინა რუსეთისა და ევთოს სამხრივი კონტაქტური ჯგუფის შეხვედრა უკრაინის აღმოსავლეთში სიტუაციის დასარეგულირებლად. გვიანღამი სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მარიუპოლში პრორუსულად განწყობილმა ძალებმა გამოიყენეს ზალპოლიცეცხის რეაქტიული სისტემები გრადი და ურაგანი, ასევე თვითმოვალი საარტილერიო დანადგარები და დაიწყეს შეტევა ქალაქის განაპირა რაიონებზე. თუმცა უკრაინის ძალოვანი ოპერაციის პრეს-ცენტრის ოფიციალური საიტის ინფორმაციით, ჰაკერული შეტევა მოხდა მათ საიტზე და მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ არასწორია ინფორმაცია მარიუპოლის გარშემო რუსეთის ფედერაციის ზალპოლიცეცხის რეაქტიული სისტემის მობილიზების თაობაზე. ნატო უკრაინას ძალოვანი სტრუქტურების გაძლიერებისთვის 15 მილიონი ევროთი დაეხმარება. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა უელსში უკრაინის ნატოს კომისიის დასრულების შემდეგ გამართულ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა. უელსში ნატო სამიტის მსვლელობისას დასავლეთის წამყვანი ქვეყნების ლიდერებმა ბუშინ მხარი დაუჭირეს იდეას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრების თაობაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ნატოს სამიტის ფარგლებში პირველი ორმხრივი შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ფონ რასმუსენთან გამართა. საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, რომელიც მედია პროექტ ფაქტ მეტრის მეშვეობით არსებული კრიმინოგენური სიტუაციის ანალიზშია ჩართული, გამოდის ინიციატივით, რომ მომავალ კვირას აღნიშნული საკითხის განსახილველად დისკუსია გამართოს. და ბოლოს, საქართველოს სახალხო დამცველის ორგანიზებით დღეს სასტუმრო ქორთიარდ მარიოთში თემაზე ქალთა მკვლობები, ძალადობის ახალი ტენდენცია საჯარო დებატები გაიმართება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. განვაგრძობთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობ კვლავ უელსის სამიტის თემით და მოლოდინით ამ სამიტის მიმართ. მართალია, ითქვა, რომ რაღაცები უკვე შეთანხმებული ალიანსის ყველა წევრთან, ის რაც საქართველოსთვის არის შესათავაზებელი, თუმცა სამიტი დღეს დასრულდება და დღესაც არაერთი რამ გაირკვევა. როგორია განწყობა, რამდენად ოპტიმისტურია ექსპერტების განწყობა საქართველოში? როგორ უნდა გაგრძელდეს მათი აზრით მუშაობა მაპისთვის და რა მექანიზმებით უნდა შეაჩეროს ქვეყანამ რუსეთის მხრიდან სავარაუდო აგრესია უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე? ლელა კუნჭულია განაგრძობს ამ თემას.
უელსის სამიტის კვალდაკვალ გაძლიერდება საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა და ქვეყანა კიდევ უფრო დაცული გახდება. ამ შინაარსის განცხადებები დეტალების და კონკრეტების გარეშე ბოლო დღეებში საქართველოს ხელისუფლების არაერთმა წარმომადგენელმა გააკეთეთ და გარკვეულწილად სწორედ ამაზე მიანიშნებს ნატოს ლიდერთა ცალკეული კომენტარებიც. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ამ მხრივ ანიჭება საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ სამ სექტემბერს ესტონეთში ვიზიტის დროს წარმოთქმულ სიტყვებს, როდესაც პრეზიდენტი ალიანსის ალიანსის წევრი და პარტნიორი სახელმწიფოების თავდაცვის უნარიანობის სიმტკიცეზე ლაპარაკობდა. მეტი უნდა გავაკეთოთ ნატოს სხვა პარტნიორების, მათ შორის საქართველოსა და მოლდავის დასახმარებლად, რათა გავაძლიეროთ ასევე მათი თავდაცვის უნარი, თქვა ობამამ ტალინში და მის სიტყვებს ქუხარეტაშიც მოჰყვა. ოდნა უფრო ადრე და კერძოდ 1 სექტემბერს საქართველოსთვის შესათავაზებელი არსებითი პაკეტის გარშემო საუბრისას ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ძირითადი ელემენტები ჩამოთვალა და ამ ჩამონათვალში საქართველოს განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ერთმა კონკრეტულმა დეტალმა. კერძოდ რასმუსენმა განაცხადა, რომ სამხედრო ცვლნები უნდა ჩატარდეს საქართველოში იმ მიზნით, რომ ამ ცვლნებში ჩართული იყვნენ ნატოს პარტნიორები და ასევე განიხილება საქართველოში სამხედრო საცვლელი ცენტრის შექმნის საკითხი, იმავე კონკრეტული მიზნით, რომ მასში ჩაერთონ ნატოს პარტნიორები, შესაძლოა ამ საცვლელ ცენტრს რეგიონალური მნიშვნელობა მიენიჭოს. სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი მიესალმება ამ შემოთავაზებას, თუმცა მას უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ეს შემოთავაზება დროში გაჭიანურებულად მიაჩნია და ამბობს, რომ ის საქართველოსთვის მნიშვნელობით უბრალოდ ვერ ჩაანაცვლებს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას MEPS.
ეს კი გააძლიერებს შეება პარტნიორობა საქართველოს ნატოსთან, მაგრამ ის ჩვენაც გვინდა და გვინდოდა, გვინდა ეხლაც, ანუ ნატოს მხრიდან ჩვენი უსაფრთხოების დაცვის რეალური პრაქტიკული ნაბიჯები ეს ცენტრი ამ ეტაპზე ამას ვერ შეცვლის. საუბარი არის დღეებზე, თვეებზე, ისე სწრაფად იცვლება სიტუაცია. და ფანალ ცენტრი აშენდება, სანამის ფუნქციონირებას დაიწყებს, ეს რეალური გამოსავალი არ არის ამ ეტაპზე. სრულმშვიდობიანობის დროს შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანად იყო, მაგრამ დღეს არის მოქმედება საჭირო. მეტი არაფერი. მე ეს რა თქმა უნდა არ ცვლის არც MAP-ის მოცემას და მითუმეტეს არც ნატოს უფლებიან წევრობას.
სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ირაკლი მენაღარიშვილი არიზიარებს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ არსებით პაკეტში შემავალ კომპონენტებს ნატო საქართველოს MEP-ის სანაცვლოდ ერთგვარი მანუგეშებელი ჯილდოს სახით სთავაზობს. ანალიტიკოსი თვლის, რომ MEP-ს ამ ეტაპზე ალიანსი საქართველოს იმის გამო არ სთავაზობს, რომ ობიექტურად საქართველო არ არის ამისთვის მზად და რომ ამაში გასაკვირი არაფერია. დანარჩენს კი, რაც ახლა ხდება, ირაკლი მენაღარიშვილი ალიანსის თანმიმდევრული გეგმების ჯაჭვში განიხილავს.
ნატოს აქვს ისეთქა დაგებული ვალდებულება საქართველოს როგორც პარტნიორის წინაშე გააძლიეროს მისი თავდაცვის უნარიანობა. ეს ვალდებულება მას ყველა პარტნიორთან აქვს, ხოლო საქართველო ამ პარტნიორთან რიგში მართლაც ერთ-ერთი დამორჩეულია, ჩვენ შეგვიძლია სრულად გულწრფელად ვთქვათ. ახლა არის თორე ეს ნატოს ინტერესი, რა თქმა უნდა არის. ამით ნატო არამხოლოდ თავის მოკავშირეებს აძლიერებს სამხედრო თვალსაზრისით, არამედ დემოკრატიული პრინციპების გაძლიერების გზით აი ამ ყოფილ კომუნისტურ სივრცეში იმ ღირებულებების აფუძნებს, რომელზეც თვითონ არის ასე ვთქვათ დამკვიდრებული.
ირაკლი მენაღარიშვილი დარწმუნებულია, რომ ეს არ არის წვრილ მოგებაზე ორიენტირებული მიზანი, ეს არის ღირსეული მიზანი, ღირსეული ალიანსისა. მაგრამ საქართველო, რომელიც მუდმივად ადასტურებს, რომ მის მიერ გაკეთებული ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის არჩევანი სწორი და უალტერნატივო არჩევანია, მოკლევადიან პერსპექტივაში რუსეთის სავარაუდო აგრესიის შემაკავებელ ფაქტორებს საჭიროებს. ირაკლი მენაღარიშვილი დეტალების დაკონკრეტებისგან თავს იკავებს, თუმცა დარწმუნებულია, რომ უელსის სამიტის კვალდაკვალ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გასაძლიერებელი კონკრეტული ღონისძიებები გამოიკვეთება. ასეთი ნაბიჯების ხილვას ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე ბათუ ქუთელიაც მოელის. როგორც ის ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, თავდაცვითი სისტემების მოწოდება უფრო შეერთებული შტატებისგან არის მოსალოდნელი.
ესეთი შემოკავებელი ფაქტორი შეიძლება იყოს საქართველოს შეიარაღებული ძალებისთვის დამატებით საჰაერო თავდაცვის ანტისატანკო და ანტიმობილური სისტემების გადაცემა და ამ სისტემების აქტიურად ჩართვა რეგიონალური უსაფრთხოების ფორმატში. ნატოს ფარგლებში არის როგორც მრავალმხრივი თანამშრომლობის ფორმატები, ასევე არის ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატები. ორმხრივ ფორმატში შეიძლება უფრო სწრაფად და დაჩქარებულად მოხდეს მაგალითად გარკვეული შესაძლებლობების გადმოცემა საქართველოსთვის, მაგალითად საჰაერო და ანტისატანკო სისტემების ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში. შესაბამისად ეს იქნება ის ფაქტორი, რაც შესაძლებლობას მოგცემს ძლიერი პოლიტიკური გზავნილი გაუგზავნოს რუსეთის ფედერაციას.
დაბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ესტონეთში ვიზიტის შემდეგ CNN-მა უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს ინფორმაციაზე დაყრდნობით გავრცელა ინფორმაცია სექტემბრის ბოლოსთვის უკრაინის ტერიტორიაზე მრავალეროვანი სამხედრო წვრთნების ჩატარების თაობაზე. წინასწარ ინფორმაციით პროცესში ჩართული იქნება 200 ამერიკელი სამხედრო და კიდევ 1000 სამხედრო უკრაინიდან, აზერბაიჯანიდან, ბრიტანეთიდან, კანადიდან, საქართველოდან, გერმანიიდან, ლიტვიდან, ლატვიიდან, მოლდავეთიდან, ნორვეგიიდან, პოლონეთიდან, რუმინეთიდან და ესტონეთიდან.
ნელო კუნჭულიას უსმენდით, თქვენ ის საქართველოში ნატოს სამიტის მიმართ და ნატოს მიმართ მოლოდინზე ლაპარაკობდა, რამდენად ოპტიმისტურია განწყობა ექსპერტების. ნელო კუნჭულიამ გაგაცნოთ ეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
I wanna go to bed with arms around me, but wake up on my own. Pretend that I'm still sleeping until you go home. Well, I can't look at you this morning. I should probably have a sign. It says leave right now or quicker. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is safe for me. When I don't believe in love, you're too close to me. That's why you have to leave. Maybe I slept peaceful on your shoulder. Your arm warm around my side. But it's different now, it's morning. And I can't face your smile. The second that I feel your safe hands reaching out for mine. Slip away and out of sight. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing is good for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me. And nothing is real for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. When I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me. Nothing is real for me. If I don't believe in love, what do you get from me? When I don't believe in love, nothing is real for me. If I don't believe in love, you're getting too close to me. It's why you have to leave. It's why you have to leave. If I don't believe in love. If I don't believe in love. If I don't believe in love, nothing is left for me. If I don't believe in love, too good for me.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარიაში არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარიაში არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვიროობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. მოიწყენ წმანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე.
ფუქსურთ რეკლამა აშვიცა და ოქსე. დარეგეთ 2-31-25-25.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 8 საათი და 30 წუთი სრულდება ახლა, შესრულდა სწორედ და განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მინსკში გამართება დღეს უკრაინა რუსეთისა და ევთო სამხრივი კონტაქტორი ჯგუფის შეხვედრა უკრაინის აღმოსავლეთში სიტუაციის დასარეგულირებლად. მიხუჩება ძველში ნატო სამიზე ჟურნალისტებთან საუბრისას უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ შეხვედრა პარასკევს 14 საათზე შედგება. გუიაღამი სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად მარიუპოლში პრორუსულად განწყობილმა ძალებმა გამოიყენეს ზაოპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემები გრადი და ურაგანი, ასევე თვითმავალი საარტილერიო დანადგარები და დაიწყეს შეტევა ქალაქის განაპირა რაიონებზე. სოციალურ ქსელებში ასევე განთავსდა ალმოკიდებული ქალაქის ფოტოები, თუმცა უკრაინის ძალოვანი ოპერაციის პრეს-ცენტრის ოფიციალური საიტის ინფორმაციით ჰაკერული შეტევა მოხდა მათ საიტზე. როგორც პრეს-ცენტრის განცხადებაში ანათქვამი, არასწორია გავრცელებული ინფორმაცია მარიუპოლის გარშემო რუსეთის ფედერაციის ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემის მობილიზების თაობაზე. ნატო უკრაინის ძალოვანი სტრუქტურების გაძლიერებისათვის 15 მილიონი ევროთი დაეხმარება. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა უელსში უკრაინა ნატოს კომისიის დასრულების შემდეგ გამართულ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა. უელსში ნატო სამიტის მსვლელობისას დასავლეთის წამყვანი ქვეყნების ლიდერებმა გუშინ მხარი დაუჭირეს იდეას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრების თაობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიისა და იტალიის პირველი პირები გუშინ სამიტის ფარგლებში უკრაინელ კოლეგა პეტრო პოროშენკოს შეხვდნენ. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით ნატოს ზოგიერთი ქვეყანა თანახმა უკრაინას ლეტალური იარაღი მიაწოდოს. უკრაინული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ პეტრო პოროშენკომ უელსის სამიტის ფარგლებში გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ნატოს სამიტის ფარგლებში პირველი ორმხრივი შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ფოგრასმუსენთან გამართა. გიორგი მარგველაშვილის და ანდერს ფოგრასმუსენის შეხვედრა ნატოს სამიტის ოფიციალურ გახსნამდე შედგა და მხარებმა ამ სამიტის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, რომელიც მედია პროექტ ფაქტ მეტრის მეშვეობით არსებული კრიმინოგენური სიტუაციის ანალიზშია ჩართული, გამოდის ინიციატივით, რომ მომავალ კვირას აღნიშნული საკითხის განსახილველად დისკუსია გამართოს. საქართველოს სახალხო დამცველის ორგანიზებით კი დღეს სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტში თემაზე ქალთა მკვლელობები ბრძალადობის ახალი ტენდენცია საჯარო დებატები გამართება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. განვაგრძობთ დილის გადაცემას. ახლა ამინდის პროგნოზით კვლავ ნინოს მოუსმინოთ.
რაღაც მცირედით 1-2 გრადუსი ციკლო ტემპერატურა საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე. კონკრეტულად ქუთაისში დღეს 33 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი ცვალებადი ღრუბლიანობა, ბათუმში არის 29 გრადუსამდე გათბება. სოხუმში სინოპტიკოსები ნალექსა და 30 გრადუს სითბოსერიან, მესტიაში 27 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდში დღეს ჰაერი 31 გრადუსამდე უნდა გათბეს, აქაც ნალექია მოსალოდნელი და მომდევნო ქალაქებს, რასაც ჩამოთვლი, ყველგან ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ასე ამიტომ სათითაოდ აღარ ვიტყვი. ამბროლაურში პლუს 32 იქნება, გორში ასევე 32 გრადუსი სითბო, ცხინვალში 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 30 გრადუსი უნდა იყოს დღეს სიღნაღში, თელავში სინოპტიკოსები პლუს 22 წელიან, გუდაურში მხოლოდ 15 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, პლუს 33 უნდა იყოს რუსთავში, აქაც სინოპტიკოსები ნალექსელიან, ისევე როგორც დედაქალაქში. დღეს თბილისში 33 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, მცირე ნალექი ელჭექით, ისევე როგორც წუხელ.
წუხანდელმა წვიმამ უშველა დედაქალაქს თბილისს.
ნამდვილად გააგრილა კი.
ჯერჯერობით არაუშავს მოსათმენი ტემპერატურა. დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილი იყო ეს ამინდის პროგნოზით. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა სპორტის სიახლეებით ოთარ მაღლაკელიძეს მიმოსალმებით სტუდიაში. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ახალგაზრდულმა საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპი სენსაციური გამარჯვებით დაასრულა. გუშინ ალექსანდრე ჩივაძის გაცვლილმა გუნდმა ჯგუფის ლიდერ ჰოლანდიას სტუმრად მინიმალური ანგარიშით მოუგო. მატჩის ერთადერთი გოლი 71-ე წუთზე ჯამბულ ჯიღაურმა გაიტანა. საინტერესო და სასიამოვნოა, რომ გუშინდელ შეხვედრაში საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა რამდენიმე თამამი ექსპერიმენტი განახორციელა. ძირითად შემადგენლობაში 19 წლამდელთა ნაკრების ფეხბურთელები ლაშა დვალი, ოთარ კაკაბაძე და მათე ცინცაძე დააყენა. ნიკა ჭანტურია და გიორგი პაპუნაშვილი კი შეცვლაზეა თამაშა და დებიუტანტებმა გაამართლეს შესარჩევი ციკლის ბოლო ტურამდე. ჰოლანდიელებს 6 თამაშიდან 5 მოგება და 1 ფრე ჰქონდათ და გუშინდელი წაგების მიუხედავად ჯგუფურ ეტაპზე მაინც პირველი ადგილი დაიკავეს, რითაც ევროპიროველობის პლეი-ოფში თამაშის უფლებაც მოიპოვეს. მეორე ადგილზე სლოვენია გავიდა, საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს კი მესამე პოზიციაზე ერგო ჩივაძის შეგირდებმა უკან შოტლანდია და ლუქსემბურგი მოიტოვეს. საქართველოს ეროვნული ნაკრები კი ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლისთვის ემზადება. პირველ თამაშს ქართველი ფეხბურთელები კვირას დინამო არენაზე ირლანდიის წინააღმდეგ ჩაატარებენ. ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა თემურ ქეცბაიამ წინასამატჩო სრულფასოვანი შეკრება 4 დღის წინ დაიწყო და ტრადიციული პრესკონფერენციაც ჩაატარა, რომელზეც განაცხადა, რომ დროა საქართველოს ნაკრებმა ირლანდიას მოუგოს და ფინალურ ეტაპზე გავიდეს. აქვე საინტერესო დეტალზეც გავამახვილებ ყურადღებას. ქეცბაიამ 24-კაციან შემადგენლობაში 4 მეკარე და 2 თავდამსხმელი შეიყვანა. ჟურნალისტებს კი უთხრა, რომ ეს სრულიად საკმარისია, რადგან გუნდი 1 ფორვარდით თამაშობს. აქამდე საქართველოს და ირლანდიის ნაკრებები ერთმანეთს 5-ჯერ შეხვედრიან, 2-ჯერ ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონატებში შესარჩევ ციკლებში, ხოლო ერთხელ ამხანაგურად. ქართველებს არც ერთი თამაში არ მოუგიათ და ფრედს კი არ უთამაშიათ. ირლანდიელთაგან საქართველოს ნაკრების კარში ყველაზე მეტი გოლი რობი კინს აქვს გატანილი. მან 3-ჯერ თავი შესარჩევ ციკლში გამოიჩინა, ხოლო 2-ჯერ ამხანაგურ მატჩში. კვირის შეხვედრა საქართველოსა და ირლანდიის ნაკრებებს შორის საღამოს 28 საათზე გაიმართება. რაც შეეხება უცხოურ სიახლეებს, ესპანეთში მიმდინარე საკალათბურთო მსოფლიოს ჩემპიონატზე ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები დასრულდა და 24 ქვეყნის ნაკრებიდან პლეი-ოფში თამაშის უფლება 16-მა მოიპოვა. მეორეფინალები ხვალ და ზეგ გამართება, აქვე წვილებსაც ჩამოთვლი. ხვალ ესპანეთი სენეგალს შეხვდება, ხორვატია საფრანგეთს, ამერიკის შეერთებული შტატები მექსიკას, ხოლო სლოვენია დომინიკის რესპუბლიკას. ზეგ კი მეოთხედფინალის საგზურის მოსაპოვებლად საბერძნეთი სერბეთს დაუპირისპირდება, ბრაზილია არგენტინას, ლიტვა ახალ ზელანდიას, თურქეთი კი ავსტრალიას. ამერიკის შეერთებული შტატებში მიმდინარე ღია პირველობაზე კი ქალთა და მამაკაცთა შორის ტიტულისთვის ბრძოლას 4-4 ჩოგბურთელი შემორჩა. შესაბამისად ნახევარფინალური წყვილებიც გარკვეულია. ქალებში რუსმა ეკატერინე მაკაროვამ ბელარუს ვიქტორია აზარენკას 6-4, 6-2 მოუგო და ფინალის საგზურის მოსაპოვებლად ტურნირის უმთავრეს ფავორიტ არგენტინელ უკაცრავად ამერიკელ სერენა უილიამსს შეხვდება. მეორე ნახევარფინალში კი დანიელ კაროლინ ვოზნიაცკი და ჩინელი შუაი პენგი ითამაშებენ. რაც შეეხება კაცებს, 1 საათის წინ დასრულდა შვეიცარიელი როჯერ ფედერერისა და ფრანგი გაელ მონფილსის შეხვედრა. ფედერერმა 5 სეტში მოიგო და ნახევარფინალში ხორვატ მირიან ჩილიჩს დაუპირისპირდება. პირველ ნომრად განთესილი სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩის მეტოქე კი იაპონელი კეი ნიშიკორი იქნება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე, სპორტის სიახლეები გაგვაცნო მან. 8 საათი და 38 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისზე საუბრი, თბილისის განვითარების ფონდის ახალმა ხელმძღვანელობამ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან საკონსულტაციო შეხვედრები დაიწყო. გუშინ შედგა ასეთი შეხვედრა ერთი, მათ ახალმა ხელმძღვანელობამ ფონდის და საზოგადოებას გააცნო პრობლემები, რომლებიც წლების განმავლობაში დაგროვდა ამ სამსახურში და იმსჯელეს, თუ როგორ გადაჭრან ეს პრობლემები. გიორგი გოგუას სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა.
თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელობა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფისში გამართულ შეხვედრაზე მათ ფონდის პრობლემებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თბილისის განვითარების ფონდის საქმიანობას წლების განმავლობაში იკვლევდა. 4 სექტემბერს გამართულ შეხვედრაზე ორგანიზაციის წარმომადგენელმა სულხან სალაძემ კვლევის შედეგებზე ისაუბრა. მისი თქმით, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ისაა, რომ სამსახურის საქმიანობის დეტალები საზოგადოებისთვის დახურული იყო, რაც ახალმა ხელმძღვანელობამაც დაადასტურა.
ის, რაზეც ჩვენ საუბრობდით გარედან და არ ქონდა სრულყოფილი ინფორმაცია, ეს ახლა შიგნიდან დავინახეთ, რომ რეალურად ესეც ყოფილა სინამდვილეში. მეორეს მხრივ, მნიშვნელოვანი არის, რომ ის გამოწვევები, რა გამოწვევებით ფონს ჰქონდა წინამართველობის დროს, რეალურად აღარ დარჩეს გამოწვევების სახით. ეს არის თქვა შესწავლების კანონმდებლობის გამოყენების კონტექსტში, ეს არის ფონდის საქმიანობის გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება დამფუძნებლის წინაშე, ეს არის რეალურად ჩართულობის უზრუნველყოფა ფონდის საქმიანობაში და ინტერესულ საზოგადოებებს და არა ისე, როგორც ეს იყო დახურული.
სულხან სალაძე ამბობს, რომ თბილისის განვითარების ფონდის საკონტაქტო ინფორმაციაც კი მათთვის მიუწვდომელი იყო. ფონდი 2010 წელს დაარსდა და ამ დროის განმავლობაში ვებგვერდიც კი არ ქონიათ. ვებგვერდი, სადაც შეგიძლიათ სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია მოიძიოთ, მხოლოდ 2014 წლის სექტემბრის დასაწყისში გაეშვა. ამ შემთხვევაშიც კი ვებგვერდზე ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა მისია აკისრია თბილისის განვითარების ფონდს, ვერ იპოვით. სწორედ ფონდის მისია იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფისში გამართული შეხვედრის ერთ-ერთი განსახილველი თემა. თბილისის საკრებულოს წევრის ალექსანდრე ელისაშვილის თქმით, განსახილველია ისიც, თუ რამდენად საჭიროა ამ სამსახურის არსებობა.
ძალიან ღიად უნდა ვიმსჯელოთ, ამიერიდან დღეისაკეთ გჭირდება თუ არა ეს ფონდი, თუ გჭირდება, რისთვის გჭირდება და რა ფორმით. ფიქრობ, რომ ახალი მისია უნდა დაიწყოს რამდენიმე თვის შემდეგ, ახალი ფუნქციების შესრულება, იმიტომ რომ ძველი ვალდებულებები ექაჩება ფონდს, ამაზე იყო ბევრი საუბარი. ვარ უამრავი კონტრაქტი, რომელიც წინას არ არის გაფორმებული, უარავი ავანსად არის თანხა გაცემული. თან სახლებიდან ხალხია გაყვანილი. ძალიან ბევრი არეალი და პუშკინის ქუჩა თუ სხვა არეალები და საიდანაც ხალხი გაიყვანეს და მათთვის და უბრალოდ ქირის ფულს უხდიან. ამ ადამიანებს ვალდებულებები უნდა შეუსრულოს ფონდმა და ალბათ მომავალი წლიდან რამდენიმე თვის შემდეგ ახლებურად უნდა დაიწყოს ფონდმა საქმიანობა.
თბილისის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე თემურ ხომერი კი ამბობს, რომ 2014 წლის ბოლომდე ფონდის სახსრები წინას არ არის გაწერილი.
ის რაც ის ბოლომდე უნდა გაკეთდეს, სამწუხარო ჩვენ და არის ავანსირებული. ანუ წინას არ გადაუხადეს ხალხს ფული და 18 მილიონი ავანსი არის ფაქტობრივად, ანუ თანხა რო დამიჯდება შესრულების წყალობაზე არ შემეკითხებიან, ისე წაიღებს ეს ფირმები. 9 მილიონი არის ბოლო კვარტალში დარჩენილი, ასათვისებელი 11 მილიონი ვალდებულება მაქვს უკვე. ანგარიშზე მიზნის 200 ლარი. ცხადია, ამ პირობებში რაღაც გრანდიოზულ გეგმებზე წლის ბოლომდე არ ფიქრობ.
თემურ ხომერი კი დასცენს, რომ 2014 წლის ბოლომდე მას 3 პრიორიტეტული საკითხი აქვს გადასაწყვეტი. პირველი, ზამთრის დადგომამდე დაასრულონ სახლების მშენებლობა და გამოსახლებული ოჯახები საცხოვრებელში დააბრუნონ. მოიძიოს ფონდის ქონება, რომელიც დაფანტულია, რის გამოც მისი დარეგისტრირება შეუძლებელია. და მესამე, გადაახარისხოს და მოაწესრიგოს კადრები თბილისის განვითარების ფონდში. ფონდის თავმჯდომარემ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ამ საკითხებში დახმარებას თხოვა. არქიტექტორმა და ურბანისტმა ვლადო ვარდოსანიძემ თემურ ხომერიკს ფონდის საქმიანობის შევიწროვება და მხოლოდ ძველ თბილისზე კონცენტრირება შესთავაზა.
თბილის პატრონი ყავს არქიტექტურის სამსახურის თვალსაზრისით, მერიის სხვა სამსახურები. ძველ ქალაქში იკვეთება ძალიან ბევრი ინტერესი, რომელიც ხანდახან არ ემთხვევა ზოგადად რაღაცა ამ კერძო ინვესტორს, ასე შემდეგ, ასე რომ კონცენტრირება ძველი ქალაქის ფარგლებში უფრო ეფექტიანი მგონია.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები თბილისის განვითარების ფონდთან შეხვედრით კმაყოფილები დარჩნენ. მათი თქმით, კარგია, რომ მათ ბოლოს და ბოლოს საშუალება მიეცათ პირდაპირ ესაუბრათ ქალაქის პრობლემებზე. თბილისის ჰამქარის წევრი ცირა ელისაშვილი ამბობს, რომ თავარია ფონდმა მომავალშიც სწორად წარმართოს საქმიანობა.
საზოგადოებასთან მჭიდრო კავშირი, კომუნიკაცია, გამჭვირვალე პროცედურები, პრიორიტეტების სწორი განსაზღვრა და სტრატეგიული გეგმის დადება, როგორ ფიქრობენ და რა ხედვა აქვთ მათ ძველი ქალაქის მისამართით. აი, ეს არის ის მთავარი დაუსილებელი, რაც ძალიან მოკლე დროში შეიძლება გაკეთდეს.
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელობის შემდეგი შეხვედრა კვირას 7 სექტემბერს დილის 11 საათზე გაიმართება.
გიორგი გოგუას უსმენდით თქვენ ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით გადაცემას მუსიკით განვაგრძობთ.
Wake up, please, Susie. Wake up, please.
all our friends when they say, ooh la la, wake up pretty Susie, wake up pretty Susie. Well, I told you, mama, that you'd be in by then. Well, Susie, baby, looks like we goofed again. Wake up pretty Susie, wake up pretty Susie. We gotta go home.
Ვასათი და 45 წუთი სრულდება საქართველოში. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გრძელდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
Минскში გამართება დღეს უკრაინა რუსეთისა და ევთოს სამხრივი კონტაქტური ჯგუფის შეხვედრა უკრაინის აღმოსავლეთში სიტუაციის დასარეგულირებლად. მოგვიანღამით სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად მარიუპოლში პრორუსულად განწყობილმა ძალებმა გამოიყენეს ზალპურიცეცხლის რეაქტიული სისტემები გრადი და ურაგანი. თუმცა უკრაინის ძალოვანი ოპერაციის პრეს-ცენტრის ოფიციალური საიტის ინფორმაციით ჰაკერული შეტევა მოხდა მათ საიტზე. როგორც პრეს-ცენტრის განცხადებაში ანათქვამი, არასწორია ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მარიუპოლის გარშემო რუსეთის ფედერაციის ზალპურიცეცხლის რეაქტიული სისტემის მობილიზებაა. უკრაინას ძალოვანი სტრუქტურების გაძლიერებისათვის 15 მილიონი ევროთი დაეხმარება. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსერმა უელსში ნატო უკრაინა ნატოს კომისიის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. უელსში ნატოს სამიტის მსვლელობისას დასავლეთის წამყვანი ქვეყნების ლიდერებმა გუშინ მხარი დაუჭირეს იდეას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრების თაობაზე. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით ნატოს ზოგიერთი ქვეყანა თანახმა უკრაინას ლეტალური იარაღი მიაწოდოს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ნატოს ამის ფარგლებში პირველი ორმხრივი შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ფოგრასმუსენთან გამართა. საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, რომელიც მედია პროექტ ფაქტმეტრის მეშვეობით არსებული კრიმინოგენური სიტუაციის ანალიზშია ჩართული, გამოდის ინიციატივით, რომ მომავალ კვირაში აღნიშნული საკითხის განსახილველად დისკუსია გამართოს. და ბოლოს, საქართველოს სახალხო დამცველის ორგანიზებით დღეს სასტუმრო ქორთიარდ მარიოთში თემაზე ქალთა მკვლელობები ძალადობის ახალი ტენდენცია საჯარო დებატები გამართება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგზობ თბილისის გადაცემას. კვლავ თბილისზე საუბრით, საქართველოს დედაქალაქის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე ვილაპარაკებთ, რომელიც სულ უფრო ხშირად არის კრიტიკის საგანი. თბილისის საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისია საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინებით ცდილობს თავისი საქმიანობა წარმართოს. კომისიის თავმჯდომარეს შორენა ბუხრაშვილს ესაუბრა გუში ნონა მჭედლიშვილი, გთავაზობთ ამ საუბრის ჩანაწერს.
გარემოს დაცვის თვალსაზრისით დედაქალაქში ბოლო დროს ბევრი პრობლემა დაგროვდა. პირველ რიგში მე დავიწყოთ საუბარი, რა პრიორიტეტები მოხაზა საწყის ეტაპზე თავად საკრებულომ და როგორ აპირებს იგი ამ პრიორიტეტების განხორციელებას.
გარემოს დაცვა მოიცავს სხვადასხვა ასპექტს. მასში შედის როგორც უშუალოდ მწვანე საფარის დაცვა, ასევე იმ ცხოველების დაცვა და მოვლა, რომლებიც ჩვენს გარემოში თან არსებობენ ადამიანებთან ერთად. გარემოს დაცვის კომისიამ პრიორიტეტად აიღო ურთიერთთანამშრომლობა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც წლების განმავლობაში დაკავებულები არიან ამ საკითხების მოგვარებით, ყველა მათი წინადადების მოსმენა, გაზიარება და ამ კუთხით ჩვენ ვაპირებთ საკანონმდებლო ბაზის დონეზე შევცვალოთ მიდგომები. რა თქმა უნდა, მიდგომა შეიძლება იყოს გამკაცრებული, შეიძლება იყოს სანქცია უფრო მკაცრი, შეიძლება შემსუბუქებული. ყოველ შემთხვევაში პრიორიტეტები განსაზღვრული გვაქვს. პირველ რიგში საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგება ამხრივ და საერთოდ მინდა აღვნიშნო, რომ მიდგომა ეკოლოგიის ბუნების მიმართ არის ძალიან კომპლექსური. არ შეიძლება კონტექსტიდან ამოგლეჯილად განვიხილოთ სხვადასხვა მოცემულობები, ამიტომ ჩვენი მიდგომაც არის კომპლექსური. დავიწყეთ გამოცდილებით, ევროპული გამოცდილებების ანალიზით არის დაკავებული ამ წუთში ჩვენი კომისია, რომელსაც შევაჯერებთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მზად პროექტებს უკვე საკრებულოს და თბილისის მთავრობა შევთავაზებთ.
ის რაც თვალსაჩინოა და ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაც ახლდება, არის ის, რომ არ გვაქვს გარემოს დაცვის ერთიანი პოლიტიკა. იგეგმება თუ არა სამოქმედო დოკუმენტის შექმნა და საკანონმდებლო რეგულაციები ამ მიმართულებითაც განისაზღვრება ალბათ.
გეთანხმებით, ერთიანი პოლიტიკის შექმნა ამ მიმართულებით არის ძალიან საშური საქმე. გამოვა წინა შეკითხვიდან, რომ კომპლექსურია ეს და კომპლექსური მიდგომით უნდა იყოს შემუშავებული ის გარემოს დაცვითი გეგმა, რომელიც არამხოლოდ თბილისი, არამედ მთელი ქვეყანა უნდა მოქმედებდეს. ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს სამუშაოები და ეტაპობრივად ყველა იმ სამუშაოს შესახებ, რომელსაც განახორციელებს საკრებულო თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან ერთად, აუცილებლად ჩაგაყენებთ საქმის ქვეშ.
იყო ინფორმაციაც იმის თაობაზე, რომ იგეგმება ეკოლოგიური სიტუაციის მასშტაბური ანალიზი იმისთვის, რომ სამოქმედო არეალი გამოიკვეთოს. როგორია ეკოლოგიური მდგომარეობა თქვენ ალბათ ნაწილობრივ მაინც შესწავლილი გაქვთ და როგორ აპირებთ მის გამოსწორებას?
ეკოლოგიური მდგომარეობა რომ არასახარბიელოა თბილისის მასშტაბით, ამაზე საკრებულოს შემოსული განცხადებებით მეტყოლებს. საერთოდ რო სხვა კუთხით ანალიზი არ ჩაატარო, უბრალოდ ამ განცხადებების საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კატასტროფული მდგომარეობა თბილისის ტერიტორიაზე. მიმდინარეობს უკანონო ჭრები ხეების, თბილის აღარ გააჩნია ტყის ფონდი და მან ზონის სტატუსი შეიცვალა. ქალაქს, რომელსაც ტყე არ აქვს, მერწმუნეთ, რომ მისი ეკოლოგიური მდგომარეობა არ შეიძლება იყოს სახარბიელო. ჩვენ ამ მხრივაც მუშაობთ და ვაპირებთ გარკვეული ცვლილებების შეტანას იმ ზონალურ დაგეგმარებაში, რომელიც დაგეგმარებას დღეს არის თბილისის მასშტაბით.
და რა პირი უჩანს ეგრეთ წოდებული მილიონი ხის პროექტს?
საკმაოდ კარგი პირი უჩანს, იმიტომ რომ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ, ბატონმა მერმა დავით ნარმანიამ აიღო ვალდებულება, რომ მილიონი ხე დაირგოს და ეს არც თუ ისე წარმოუდგენელი ამბავია. ვინაიდან და რადგანაც ვიცით თბილისის მოსახლეობა რამდენია, პატრიარქის ინიციატივა როგორი იყო ამასთან დაკავშირებით და თითო თბილისელმა მოქალაქემ თითო ხე რო დარგოს, ეს მე მგონი პრობლემას არ წარმოადგენს. ტერიტორიებიც არის თბილისში და მიმდინარეობს ამის ანალიზი, თუ სად, როგორ, რა პერიოდში დაიდგება და რა ჯიშის ხეები. სავარაუდოდ გეგმა, რომელიც შედგენის პროცესშია, დაიწყებს მომავალი წლიდან, მაშინ როცა ხის დარგვას აქვს მნიშვნელობა და მაშინ როცა შეიძლება ხის დარგვა.
თქვენ ძანეთ არასამთავრობო სექტორთან კოლეგიალური თანამშრომლობის შესახებ, აი ამ ერთ-ერთ შეხვედრაზე დაისვა საკითხი მერიის გარემოს დაცვის სამსახურის აღდგენის შესახებაც. თუ აღდგება ეს სამსახური და საკრებულოს მონაწილეობა როგორია ამ პროცესში?
მერიის ეკოლოგიის სამსახური აღდგება თუ არა, ამასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მერიის სამსახურებს დაეკითხოთ. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა ინიციატივას, რომელიც იქნება გარემოს დაცვის კუთხით, მხარს დაუჭერთ.
რა შეეხება ქალბატონ შეშო на рекреацию зоолс арасахарбиело მდგომარეობაა თქვენ ძანეთ, რა სიახლეებია და ცალკე პრობლემა ასევე მშენებლობების დაწყება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის გარეშე.
თქვენ იცით და მოგეხსენებათ ალბათ, ტენდენცია იყო ასეთი, რომ მავანთა და მავანთა სურვილის მიხედვით ზონის სტატუსი ტერიტორიებს ეცვლებოდა და ამის შემდეგ შეცვლილი ზონის სტატუსით ისინი მოიპოვებდნენ ხოლმე მშენებლობის უფლებას. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, დღესაც მუშაობს საკრებულოს და თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაც ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ მშენებლობები, რომლებიც მიდის ამ ზონაში, მიმდინარეობს, არის უკანონო, ვინაიდან და რადგანაც რიგ შემთხვევებში და უმეტესობაში საბუთების დონეზე ყველაფერი წესრიგშია, ხოლო როგორ მივედით იქამდე, რომ სტატუსი შეეცვალა, ამათუიმ ზონას ექსხვა საკითხია და რა თქმა უნდა შეიძლება სამართალ დამცავების დაინტერესების თემაც გახდეს.
ანუ კონკრეტულად საკრებულოს ამ შემთხვევაში არაფრის გაკეთება არ შეუძლია.
კონკრეტულად ამ შემთხვევაში საკრებულოს შეუძლია კონტროლი დააწესოს იმ სამსახურებზე, რომელიც სამსახურებით გამოითხოვს ინფორმაციები და ასე შემდეგ. ამ ეტაპზე ჩვენ სწორედ მაგით ვართ დაკავებულები, რომ კოორდინაციის კუთხით ჩართულები ვართ და ყველა იმ პროცესს, რომელი პროცესით დაწყებულია, ეს იქნება ასათიანის მშენებლობა, ვაჟა-ფშაველას ტერიტორია, სპორტის სასახლის უკან, დიღმის ტყე პარკი, ყველა სიტუაციაში ჩვენ ჩართულები ვართ ამ ეტაპზე როგორც დამკვირვებლები. ნახოთ მომავალი გვიჩვენებს რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ შესაბამისი ორგანოები.
თქვენ მისმინეთ ინტერვიუ თბილისის საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარესთან შორენა ბუხრაშვილთან, მას ნონამ ჭედლიშვილი ესაუბრა. ახლა რაც შეეხება თბილისის ზოოპარკის მომავალს, მისთვის ადგილმდებარეობის შეცვლის შესაძლებლობას ჯერ კიდევ თეორიულად განიხილავენ, თუმცა თუ გადატანა მართლაც დადგა დღის წესრიგში, ეს ხანგრძლივი, საკმაოდ ხარჯიანი, რთული პროექტი იქნებაო, ასე ფიქრობს ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე. რა გეგმები აქვს ზოოპარკის ადმინისტრაციას და თბილისის მთავრობას? ნინო ხარაძე ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით.
მას შემდეგ რაც რამდენიმე თვიანი ადაპტაცია გაიარეს, ზოოპარკის ახალმა ბინადრებმა წყლიდან ხმელეთზე ამოსვლას გაბედეს. სამხრეთ აფრიკული სახეობის ინგლისიდან ჩამოყვანილი პინგვინები ახლა უკვე ქვიშაში მოწყობილი ბუდეებიდან თვალიერებენ სტუმრებს. როგორც ზოოპარკის საფრინველე განყოფილების კურატორი დათო თინაშვილი ამბობს, ეს პინგვინები გამორჩეულები არიან. ყველა მათგანს თავისი ხასიათი და ინდივიდუალური გარეგნული ნიშნები აქვს.
შუშებიდან რო უყურებ, ისეთ შეგრძნება აქვს, რომ ფრინველი არამედ წყალში, არამედ ჰაერშია და დაფრინავს. ძალიან მოქნილია და სწრაფია წყალში.
თბილისის ზოოპარკი ერთადერთია, ვისაც ევროპის აკვარიუმებისა და ზოოპარკების ასოციაციამ სპეციალურ მენეჯმენტს დაქვემდებარებული ცხოველები, პინგვინები გადასცაო, ამბობს ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე. მისი თქმით, სწორედ ამ ასოციაციაში გაწევრიანება, ვოლიერების გაუმჯობესება და კოლექციის განვითარება, ასევე თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებაა პირველი რიგის ამოცანა. ზურაბ გურიელიძე ამბობს, რომ სამი წელია ევროპის აკვარიუმებისა და ზოოპარკების ასოციაცია თბილისის ზოოპარკს აკვირდება, გასაწევრიანებლად კი საჭიროა 5-წლიანი პერიოდი. ამისთვის კი თანამედროვე სტანდარტებთან მაქსიმალური სიახლოვის უზრუნველყოფაა. ზურაბ გურიელიძის თქმით, ტენდენცია კეთილსაიმედოა. ამ ასოციაციაში გაწევრიანება დამოკიდებული არ იქნება იმაზე, გადაბა თუ არა ზოოპარკი ახალ ტერიტორიაზე. თავისთავად გადასვლის პროცესი კი რთული იქნება.
ეს საკუთრ რთული საკითხია, საკუთრ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, არამარტო ხარჯებთან, საკუთრ ხანძრის დროსთან არის დაკავშირებული. იმიტომ თავისი ეტაპები აქვს, ეს ძალიან სპეციფიკური საკითხია, თქვა ესე უცხოდ ვერ აღენდება, იმიტომ არ შეიძლება არ იყოს გათვალისწინებული ძალიან წვრილმანი საკითხების ისეთი როგორიც არის ყველანი რომელიც ხოვერი, რომელიც ხოვერის გვერდზე უნდა იყოფებოდეს და რომელიც ხოვერის კარები როგორ უნდა იკეთებოდეს მაგალითად. ეს ყველაფერი ამიტომ ეს არის ძალიან სერიოზული სამუშაო და რა თქმა უნდა საკუთრ ხანძრულია. დასაღოთ ძირად ღირებული. დაახლოებით ეს შეიძლება იყოს 60 მილიონი ევროდან დაწყებული 9 მილიარდ ევრო. გაჩნია რა მოდელი იქნება. ასე ალბათ ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე ეს 9 მილიარდ ევროიანი ესეთი პრეტენზია ალბათ არ გქონდეს. ნუ შესაბამისად აი რა ტიპი ზოოპარკი იქნება, როგორი იქნება, იმის დამხედ უკვე დასუსტება. ან რაც უფრო იაპი მითხეთეს.
ზურაბ გურიელიძის თქმით, არის რთული ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვილი ზოოპარკებიც. არსებობდა მსგავსის შექმნის იდეაც, თუმცა ალბათ ყურადღება უფრო ადგილობრივ ლანდშაფტზე მორგებულ ზოოპარკს მიენიჭება და მეორე შემთხვევაში კი ეს ლანდშაფტი იქნება ხელოვნურად და ღირებულების მიხედვით ამ ტიპის ზოოპარკებს შორის ძალიან დიდი სხვაობაა ფაში. თბილისის საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარე შორენა ბუხრაშვილი ამბობს, რომ ჯერჯერობით ზოოპარკის გადატანის საკითხზე მხოლოდ თეორიული მოსაზრებებია გამოთქმული.
ზოოპარკის გადატანა იმ ადგილიდან, რომ მელადგილზეც არის, კი იდეაში არსებობს, თუმცა პროექტი რა სახით ხდება, ხარჯთაღრიცხვა და სხვა დოკუმენტაცია მე არ ვიცი. ვნახოთ, რას წარმოგვიდგენს თბილისის მერია ზოოპარკის გადატანასთან დაკავშირებით. დეტალებში როცა ჩავიხედავთ, ამის შემდეგ გაგცემთ პასუხს, იქნება თუ არა ზოოპარკის იმ ადგილას გადატანა, რომელ ადგილსაც შემოგთავაზებს თბილისის მერია მიზანშეწონილი. ჯერ აქტუალური საკითხი არის.
თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ 23 ივლისს გავრცელებულ განცხადებაში განმარტა, რომ ზოოპარკის თბილისის სხვაზე გადატანის შესახებ ინიციატივა მხოლოდ განიხილება, თუმცა ამ ეტაპზე აღნიშნული იდეა მხოლოდ კონცეპტუალურ დონეზე არსებობს. თბილისის ზოოპარკის დამთვალიერებელთა ნაწილი ზოოპარკის ადგილის შეცვლას და მის კეთილმოწყობას მიესალმება. ნაწილისთვის კი დღეს არსებული ადგილი მისადგომად უფრო მოსახერხებელია, თუმცა ყველა მათგანს არ მოსწონს დიდი და ძალიან დახურულ ვოლიერებში გამომწყდეული ცხოველების დანახვა. ზოოპარკის დირექტორის ზურაბ გურიელიძის თქმით, ასეთი ვოლიერები ანაქრონიზმია და მისი ეტაპობრივად შეცვლა უკვე დაწყებულია.
სივრცე მეტირო იყოს უკეთესია. ფასონის პრობლემა ალბათ ყველასა აქვს, მაგრამ სხვა წლებთან, წინა წლებთან რა შედარებაა? უკეთესი მდგომარეობა არის. იცი როგორ არის? არის რაღაცები მოულილი, მაგრამ ვერა რა, ვერა. ისე კარგად ვერა, როგორც უნდა იყოს ალბათ. აი სასიამოვნო არა, ბავშვები ერთობიან, მაგრამ ხა უფროსის თვალით რო უყურებ ცოტა ვერ არის თათი.
ძალიან კარგი არის, აქრო არის ანუ ქალაქში. ადვილი მოსასვლელი არის და ბავშვებისთვის უფრო კომფორტული არის, მშობლებისთვისაც ასევე. თუ გადაიტანენ ძალიან ცუდი იქნება, იმიტომ რომ გაგუჭირდება შორსი არული ნამდვილად, ანუ
მე ვერ ხობი, უკეთესია რომ რაღაც უფრო ისეთი რაღაც შეივცე, ისეთი სივრცე იყოს შერჩეული ქალაქარე.
მოგვეწონა და გაგვიხარდა პინგვინები რო არიან. ფოვლილები არიან ცხოველები. ნახეთ რო ასუფთავებდნენ. გასართობებიც ბევრია, ეს უხარიათ ბავშვი. მაყოფილები არიან ჩემი შვილიშვილები.
ესე მოქალაქეებთან საუბრით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძე მოამზადა თბილისის ზოოპარკის აწმყოსა და მომავალზე. არის მიმძინავს მსჯელობა თბილისის ზოოპარკის გადატანის შესახებ, ადგენდებარობის შეცვლის შესახებ. თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნინო